halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan. Waa aroornimo sabti ah 16-ka bisha Maarso sanadka 2024. saacadda Afrikada Bari waxay hadda tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah Somaliland oo lagu soo gabagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ah, kaas oo lasoo qabanayay 25 sannadood ee u dambeeyey.
Cabdishakuur Maxamed Dile kaalinta koowaad isagaa haysta $6,000 wuu qaadanayaa. Gobolka Togdheer waxay maqashay ciyaarihii bay heleene, war qur-aankii bay heleen. Ka ardaydaasi aad u soo dhaweysaanna waa laydinka sugayaa Togdheeray.
waxaad kale oo aad maqli doontaan deeq la gaarsiiyey xarunta Dr. Xabeeb oo lagu hayo dad badan oo u baahan daweyn iyo dhaqan celinba, warbixin ka hadlaysa saameynta ruushka ee Afrika, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa. Balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Israa'iil ayaa jimcihii shalay sheegtay in golaheeda wasiirada ee dagaalka ay ansixiyeen qorshe ay ciidankooda ku weerarayaan magaalada Rafax ee marinka Qaza, halkaas oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kasoo barakacay dagaalka ay Israa'iil ku hayso koonfurta iyo waqooyiga Qaza. War ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in uu ansixiyey qorshaha weerarka Rafax, halkaas oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah oo qaba dhaawacyo, gaajo iyo haraad. xulafada caalamiga ah ee Israa'iil iyo dowladaha daleecay intaba waxay ku booriyeen Netanyahu in uu joojiyo weerarka Rafax, iyaga oo ka baqaya in dad badan oo rayid ah ay waxyeello ka soo gaarto. balse Israa'iil ayaa sheegtay in Rafax ay tahay halka ugu dambeysa ay ku xoogan yihiin Xamaas. waxay kaloo sheegeen inay hayaan qorshe ay ugu daadguraynayaan dadka rayidka ah, balse ma aysan soo bandhigeen qorshe qanciya Falastiiniyiinta iyo bulshooyinka caalamka. dhanka kale, Xamaas ayaa Khamiistii u dirtay dhexdhexaadiyaasha nuqulka aragtidooda xabad joojinta laga hirgelinayo Qaza. Xamaas ayaa sheegtay in ay aqbalayso 7 toddobaad oo xabad joojin ah, taas oo ay ku sii dayn doonto 10 ka mid ah dadka ay kasoo afduubatay Israa'iil, isla markaana ay Israa'iil ka doonayso in ay xabsiyada ka sii dayso 100 Falastiiniyiin ah. sidoo kale, muddada 7 toddobaadka ah ayay Xamaas sheegtay inay Israa'iil ogolaato in gargaar bini'aadannimo la geliyo Qaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa soo jeedinta xabad joojinta Xamaas ku tilmaamay wax lagu qoslo, hase yeeshee maamulka madaxweyne Biden ayaa jimcihii qorshaha xabad joojinta Xamaas si taxadar leh u soo dhaweeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay taageero u muujiyey hogaamiyaha aqlabiyadda golaha sanadka Mareykanka ee dimuqraadiyiinta Chuck Schumer kadib markii uu senatorka ku baaqay doorasho cusub oo laga qabtay Israa'iil. tani ayaa noqotay calaamadii u dambeysay ee muujisay in xiriirka Mareykanka iyo saaxiibka ugu dhow ee bariga dhexe ee Israa'iil uu ku socdo jab ka dhashay dagaalka ee Israa'iil ka wada Qaza. Schumer oo ah Yahuudi dimuqraadi ah oo laga soo doortay New York ayaa Khamiistii ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu jihadii ka lumay, isla markaana ka digay in Israa'iil aysan noolaan karin haddii ay noqoto dal hoos loo eego xilli dhimashada iyo dhaawaca Falastiiniyiinta ay sii kordhayaan. mar uu shalay aqalka cad ku qaabilayay ra-iisul wasaaraha Ireland ayuu madaxweyne Biden sheegay in Schumer uu jeediyey khudbad wanaagsan, isla markaana uu ka hadlay walaac ay la qabaan qaar badan oo ka mid ah bulshada Mareykanka. taageerada madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Schumer ayaa sii niyad jebin karta Netanyahu oo xisbigiisu siyaasadeed uu durba si kulul u daleeceeyey hadalka kasoo baxay senator Schumer. dalka Ruushka maalintii 2aad ayay shacabka codadka ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada, doorashadaas oo la hubo inuu ku guuleysan doono madaxweyne Vladimir Putin si uu u sii xukumo Ruushka 6 sano ee soo socota. ugu yaraan 6 kiis oo kharbudaad ah ayaa laga soo wariyey goobaha codbixinta, kuwaas oo ay ku jiraan bam iyo dhowr qof oo dareere cagaaran ku shubay sanaadiiqda codbixinta. dadkan ayaa u muuqda inay ka cadaysnaayeen tacadiyadii lagu la kacay hoggaamiyihii geeriyooday ee mucaaridka Alexei Navalny. Codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa axadda berri guud ahaan waddanka oo dhan, waxaana la soo xiri doonaa 11 habeennimo xilliga Ruushka. Meelaha lagu codeeyay ayaa waxaa ka mid ah gobollada uu Ruushka Ukraine ka qabsaday. Dadka ayaa sidoo kale codadkooda ku dhiibanaya khadka internetka, waxaana ka mid ahaa dadkaasi madaxweyne Putin oo la sheegay inuu si online ah codkiisa u dhiibtay shalay. Dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. صباح wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga la socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay magaalada Hargeysa, waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ah oo gaar u ahaa wiilasha xufaada ah ee isaga kala yimid gobollada Soomaaliland. Tartankan oo ay taageerto shirkadda Dahabshiil ayaa la soo qabanayay 25 sanadood ee u dambeeyay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Xamse Cali Jesto.
munaasabadan oo si xirsiraa loo soo abaabulay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Maxamed Xaaji Aadan, wasiirka waxbarashada Axmed Aadan Buuxane, culimoodiinka magaalada Hargeysa, mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group, iyo waalidiinta dhalay ubadkan ku tartamayay Qur'aanka Kariimka. Sheekh Maxamed Aadan oo ah imaamka masaajidka Calimataan oo tartankan uu ka socday, isla markaasna ahaa gudoonka guddidii hagaysay tartankan, ayaa ku dhawaaqay guulaystayaasha ku guulaystay tartankan Qur'aanka Kariimka.
kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay Muscab Axmed Ibraahim, gobolka Awdal, magaalada Boorama. Wuxuu qaadan doonaa jaayisada kala duwan, lacagtuse waa $2,000, Muscabkuna wuu ka horreeya, maasha allah tabaarakallah. Kaalinta labaad waxaa galay Sharmaarke Cabdiraxmaan Axmed, gobolka Awdal, Boorama. Maasha allah lacagta uunbaa ka duwan, inta kale waa jaayisadihii, waa jaayisaduna xagga lacagta waa $4,000, maasha allah tabaarakallah. Tababanku halkuu maray gobolka Togdheer ayaa helay burco. Cabdishakuur Maxamed Bile, kaalinta koowaad isagaa haysta $6,000 wuu qaadanayaa. Gobolka Togdheer waxay maqashay ciyaarihii bay heleene, war qur-aankii bay heleen. Ka ardaydaasi aad u soo dhaweysaanna waa laydinka sugayaa Togdheeray.
shirkadda Dahabshiil Group ayaa tartanka Qur'aanka Kariimka si joogto ah u qabanaysay 25 kiiskan ee u dambeeyey, iyadoo tartamayaasha ku guulaystay ku abaalmarinaysay hadiyado ay ku farxeen. Xamse Cali Jesto, VOA, Hargeysa.
sanna Muqdisho, raashin deeq ah ayaa la gaarsiiyay xarunta dhaqan celinta iyo daweynta ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho oo ay hadda ku jiraan dad badan. Deeqda oo ahayd raashin ayaa waxaa geeyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Deeqdan oo ka kooban raashin kala ah bur, bariis, sonkor iyo saliid ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ku dhawaad 300 oo qof oo ah dad ku jira xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta Dr. Xabeeb, waxna gaarsiiyay hay'adda Hormuud Salaama Foundation. Ujeeddada deeqdan ayaa waxaa lagu sheegay inay la xiriirtay kaalmo bisha Ramadaan ay hay'addu u samaynayso dadka nugul oo ay ugu horreeyaan kuwa ku jira xaruntan. Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda Hormuud Salaama Foundation ayaa warbaahinta u sharaxay deeqdan, isagoo sheegay inay qayb ka tahay garab istaag afurin ah oo ay ugu tala galeen dadka jilicsan ee Soomaaliyeed.
Waxaan soo booqanay xarunta dhaqan celinta daaweynta Dr. Xabeeb oo runtii ka mid ah xarumaha Hormuud Salaam Foundation si joogtada ah ay u booqato bilaha bisha Ramadaan, ayna siiso waxyaaba loogu talagalay inay ku kaalmaysato dadka meeshaan ku xareysan runtii maanta waxaan halkan keenay bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor oo runtii loogu talagalay dadka halkan joogo inay inta maartay loogu faa'iideeyo. Waxaan aada ugu faraxsannahay meesha runtii tirada hadda halkan joogto ilaa 290 bukaan ayaa halkan joogo, oo runtii waxay muujinaysaa in tirada ay ziyaaday. Waxaan ugu mahadcelinaynaa doktorka shaqada uu bulshada u hayo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in arrinkani uu maaragtay u noqoto dhiirigelin.
Sanadihii ugu dambeeyey dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee la keenayo xarumaha Dr. Xabeeb ayaa kordhay. Madina waa kuwo ka soo jeeda qoysas aan haysan dhaqaale, halka sidoo kale ay jiraan kuwa daryeelka iyo noloshoodaba xaruntan ay saaran tahay oo aanay haysan cid si gaar ah uga warqabta. Dr. Cabdiraxmaan Xabeeb oo gudoomay Deeqland ayaa sharaxaya waxay uga dhigan tahay.
Waan kala wareegnay tiriska, burka, sokorta, saliidda. Sidoo hore u sheegay tirada guud ee bukaanka ilaa 290 muqdisho waa 3 xarumood. Runtii hormuud waxaan dhihi karnaa actin ama jiraa waxay ka noqotay kaalintii gofarmantiga ama dowladda.
Xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta Dr. Xabeeb waxay ka shaqaynaysaa Soomaaliya waqti dheer, weliba xilli Muqdisho ay ku jirtay duruufo adag oo ah mid dhaqaale iyo weliba kuwa amni. Deeqdan koobanna ma aha mid si buuxda u wada kaafin karaysa duruufaha halkan yaalla. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda VOA 4 hamuugaanina Madasha Haweenka.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halkaad nagala socotaan, waa VOA. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa toddobaadkii hore uga digay Kongreska Mareykanka in Ruushka uu si ba'an u ballaarinayo awoodda uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Taliyaha ayaa sheegay in dalal badan oo Afrikaan ah ay qarka u saaran yihiin in ay si buuxda gacanta ugu galaan Ruushka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Michael Langley, ayaa u sheegay guddiga hubka ee sanadka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO, islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. Saraakiisha Mareykanka ayaa sannado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxayna hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shalla filaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tegay Afrika, Liibiya iyo Xaftar u ka sii baxay ilaa Mali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaan ah, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay. Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka ayo inuu xukunka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya. Hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboohay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Faso waa lagu wareejinayaa warka dahabka iyo uraniumka iyo lithiumka wax labaha ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya marka Mareykanka wuxuu markaa baraarugay xil ay kala dhaceen xeerar iyo fandaalo oo ah in barnaamijkan Ruushku uu maanta la galay galaangalka hoose Afrika iyo madaxdeeda shalayto waxa la islahaa Ruushku wuxuu ku eegayay Syria iyo meelaha Libya laakiin waxa soo baxday in Ruushku uu sameeyay dacaayad sharar badan dacaayadahaas uu sameeyayna waxa ka mid ah in Mareykanku uu ka dhigay Afrika qashin qubkii haraadiga nuqleerka dawooyin dhacay Afrika la keeno waxbarashadii caafimaadkii iyo horumarkii dhaqaale Afrikana Mareykanka galbeedka ay marka ay la dhaceen oo marka ay la degeen marka Mareykanku wuxuu ku tiirsanaa ama islahaaba meesha Faransiiska iyo galbeedka ayaa ku ah darbi aad isku marka tiirinaysid laakiin waxa baxday in waxa soo baxday in Faransiiskii ku dhisa galbeedka in badan ba laga xoobsiibiyay ama laga qaaday ba ama laga la wareegay ba Afrika
Ruushka ayaa u muuqda inuu haatan la soo baxay siyaasad uu isku muujinayo isaga oo raba inuu xulufo badan kasbado tan iyo intii ka dambeysay dagaalka Ukraine iyo cunaqabataynta ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedka sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri
Ruushkuna daah gilaasis ayuu ka soo baxay waxaan loo yaqaano siyaasad al-quruuj min adh-dhill in laga soo baxo hooska laga soo baxo daah gilaasiisa ayuu hadda qaatay siyaasad ahaan Ruushka oo marka usmuujiyo oo gudaniga waa kan Afrika ayaa la jooga marka madaxdi Afrikana tababar ciidan ee military ayuu u qaaday sida Burkina Faso 100 askar tababar heer sare dalka Ruushka marka waxa marka muuqanayso in Afrika hadda ay gashay waxaan idaado tipping point marxalad kale guura oo waxa weeye isgoyska hadda ay taaginta Afrika waxay sii sagootinaysaa Faransiiska iyo Mareykanka waxayna u gacan haysanaysaa Ruushka oo marka rabaa inuu marka kusoo lugu fidsado Afrika hub iyo siinaya taageero xagga military Ruushkuna waxa uu ku beerna xusanayaa dalalka Afrika in shirqoolka Afrika la degay Mareykanka galbeedku ay falkinayaan inuu ka badbaadinayo marka Afrikaankana qamadigaas iyo in lagu sii hayo xukumka ayay door bidayaan marka Mareykanka dimuqraadiyad iyo inqilaabna Mareykanka ma ogolo marka waqadiyad Ruushka ku beerna xasan ayuu leeyahay anaa idin sii haynayo inqilaabkana idinka ilaalinayo oo nidaamka cidda markaa isfahmaan iyadan iyo awood ka baxsan oo xinqilaabaysa ma jiri karto
warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o a da Xuseen Barre Aadan Muuse oo jooga Washington halka aad weli nagala socotaan dhageystayaal waa v o a saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:18 halka washington ay ka tahay 12:18 haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaha v o a ee muqdisho mahad cali xidir
galada niyon ee waddanka Switzerland isla markaana xarunta oo ah xiriirka kubadda cagta UEFA ee qaarada Europe waxaa lagu sameeyay isku aadka wareegga sideed dhamaadka UEFA Champions League oo ay ciyaaraan badi kooxaha ugu tinka weyn horyaalada qaarada Europe sideed koox oo isugu soo haray wareegga quarterfinalka tartankan ayaa isku beegmay iyadoo laga diiwaan geliyay kulamo waaweyn oo ay u riyaaqeen badi mucaashaqinta daawada kubadda cagta sida uu dhacay isku aadka tartankan ayaa wax ka weydiiyay Said Cali Abdul Nur oo ku magacdheer Tactico oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho
maadoo aad iyo aad u maasan tahay waxaa la sameeyay isku aadka sideed dhamaadka Champions League ama quarter finalka iyo waliba sidoo kale semifinalka sida kooxaha ay isugu sii aadi lahaayeen sideed kooxood ayaa wareegga sideed dhamaadka Champions League u soo baxday runtii todoba ka midana waa kooxaha ugu awoodda badan qaarada Yurub marka loo fiiriyo dhamaan kooxaha wareegistay dhamaadka Champions League u soo baxay siiba kooxaha waaweyn mid kasta waxay ku rajaynayd in isku aadkan ee quarter finalka mise dhamaadka ay ku aado kooxda Borussia Dortmund rabitaankaas halka waxay u soo rogashay oo Atletico Madrid oo ku aado kooxda Borussia Dortmund ee kulamada kala dhana waxa ka soo baxay kulamo dhamaantooda wada adag oo kooxaha waaweyn ay isku aadeen marka aad fiirino isku aadka istidamaadka Champions League Atletico Madrid waxay ku aaday Dortmund Paris Saint-Germain waxay ku aaday Barcelona Real Madrid waxay ku aaday kooxda Manchester City Arsenal waxay ku aaday kooxda Bayern Munich marka ma hadow waxyaabaha aadka hadalaynta u dhaliyay waxa kamid ah kulanka Arsenal iyo Bayern Munich oo dadka ciyaaraha falanqay waxay leeyeen Arsenal mar walba ay semi-final u gudbirabto ama meel fiican ay gaar rabto waxa ku soo aaday Bayern Munich oo runtii kulamo badan lagu xasuusto Champions League sida Bayern ay uga ciribtirtay koobkan kooxda Arsenal
marka laga soo gudbo wareega saddexaadka UEFA Champions League waxa la gudbi doonaa wareega xiga ee semi-finalka tartanka sida laga sheegay magaalada Lyon ee waddanka Switzerland iyadoo koox walba ay manka ku heeso kooxda ay ku adi doonto wareega afar dhamaadka ee ciyaaraha Europe haddaba sidee isku aadi doonaan kooxaha ciyaara doona semi-finalka tartankan waxa ka jawaabaya Saciid Madale oo kamid ah wariyaha waxa qoraya ciyaaraha
oo maasantaa ma hadow wuxuu ahaa isku aad aad u xiiso badan markii Arsenal iyo Bayern la isku aadiyay marka hadii aan fiirino qaabka semi-finalku kooxuhu isugu sii aadayaan isku aadka marka la sameeyo wareega 8 waxa la sii sameeyaa isku aadka wareega semi-finalka ilaa iyo koox walba ay ka ogaanayso wadadii ay finaalka ku tagi lahayd marka Arsenal hadii ay soo baxdo lacale ama Bayern iyo Arsenal kooxdi soo baxdo waxay ku beegmaysaa Real Madrid iyo Manchester City kooxdi soo baxda halka kooxaha Paris Saint-Germain iyo Barcelona kooxdi soo baxda ay ku beegmayaan Atletico Madrid iyo Dortmund kooxdi soo baxda marka qaabkaas uu sii noqon doona waxa laga dhursugayaa Arsenal ma ka gudbi doonta Bayern hadii ay ka gudubtana wada adag u sii taal sababtoo ah Real Madrid iyo Manchester City kooxdi soo baxda ay ku biigmi doonta si ay u gaarto final
tartanka xisaha badan ee UEFA Champions League oo la amba qaaday in la ciyaaro 1995 kaas oo jira maanta 69 sano waa tartanka ugu adag ee laga ciyaaro qaarada Europe hadaba goorme ay ciyaari doonaan kooxaha maanta loo sameeyay isku aadka wareega quarter finalka waa kan marka la taatiko
marka runtii sanadkan xiisa gooni ah ayuu leeyahay quarter finalka waxaa la ciyaari doonaa 9ka abril ilaa iyo 10ka abril halka lugta labaadna la dheeri doono quarter finalka ama istaadmaadka 16ka abril ilaa 17ka abril halka semi-finalka ay la ciyaari doono lugta koowaad 30ka abril ilaa 1 May lugta labaadna waxaa la dheeri doonaa 7 May ilaa 8 May kulanka finalkan waxaa la dheeri doonaa 1 June waxaana lagu dheeli doonaa Wembley marka saas ay noqonayaan isku aadka Champions League istaadmaadka iyo waliba afar dhamaadka ama semi-finalka ilaa finalka oo 4 June Wembley lagu ciyaari doono
tartanka horyaalnimada qaarada Europe kooxda ugu badan ee ku guuleysatay tan iyo 1995 waa kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid oo heysata 14 koob halka kooxda daafacaneysa sanadkan tartanka ay tahay kooxda lagu shubay dinaarka carabta isla markaana uu maalgeliyo Sheikh Mansuurka dollarka la fadhiyo Dubai ee Manchester City Maxamed Cali Xidir VOA Muqdisho
mahadsanid mahad haatanna aan dib idin xusuusiyo wararkii caalamka ugu waaweyna Israa'iil ayaa jimcihii shalay sheegtay in golaha wasiirada ee dagaalka ay ansixiyeen qorshe ay ciidankoodu ku weerarayaan magaalada Rafah ee Mareykanka Qasa halkaas oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee ka soo barakacay dagaalka ay Israa'iil ku hayso koonfurta iyo qoyiga Qasa war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay inuu ansixiyay qorshaha weerarka Rafah halkaas oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo Falastiiniyiin qaba dhaawacyo gaajo iyo harraad xulafada caalamiga ah ee Israa'iil iyo dowladaha daleeceeya intaba wuxuu ku booriyay Netanyahu in uu joojiyo weerarka Rafah iyaga oo ka baqayay in dad badan oo rayid ah ay waxyeello ka soo gaarto haddana aan ku nasanno qasidooyinkii Ramadaanka
daasi waxay ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka dhanka farsamada waxaa iga caawiyay Ismaaciil Xuseen Farjir idaacadda waxaa idinla socodsiiyay anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambana dhegeystayaal waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo Ramadaan Mubaarak